Tolilivis, na hrafeho chober ma diragon dut, evit bea gwellet ganto. Rak neuzen o poket ar c'hob digan o ta da zoen nao, evel seta pari a luzon na sont ket an trompil dirazout, evel marta ar dipouse der sinagogen nou ager de ouiou, evit bea meulet gant an dut. E gwerione me lavar deoc'h o gopro deus bet dija. Evit oute pari a luzon Gra ne wezo ket a zorn klei ar pez ar da zorn deo, evit ma chomo da aluzon el sekret, a da 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 gawel el sekret ar oio digol didendro. Pa be dit, narit ket evel ar bilpouset. Ragin agar el sinagogen nou, hag e korn ar plasu, pedien o sav, evit be a gwelet gant dut, e gwerion eme lavar deor, o gopro deus bet dija. Evit dute, pa be di, ke es kampr, ser an nor warnout, a pet da dat an iniz o sekret, a da dat hag a wel sekret ar doio digol didentro. En o peden nou, na a ravo dit ket evel ar baganet, a sonj ganto ez eo gan kalz komzo e vezin chilaouet. Na rit ket evel to, rag o ta da war vad eus petra och eus ezom, zoken ar dog deoc en goulen diganto. Chuieta, pedit evel hen, on tad, c'hui hag a zoen nao, ravo santelle do c'hando, ra zo yo ar loantelles, ravo gredo youl var an douar de velen nao, ar do eit diom hi ar ye barra ar bevas. Distolit dim mont leo evel morbo ive distolet dont leorin, anon lezit ket davon gant an temtadur med an diobid eus an druk. Rak mar pardoni dant du do mankou e pardono deoc ive o ta deus an nao. Ogen, mar ne bardonit ket an dut, ne bardono ket o tat ket nebedal o pechet o deoc'h hui. Pa iunit avad, da vezit ket evel ar bilpouset, da aval o pen, ar a kemer a reon yol pen di flaket evit diskouez dan du de union. E gwerion eme lavar deoc'h o gobro deus dija, evit o davad, pa iuni, lak a c'hwez vad var da ben, gwelc'h da zrem, evit na welo ket an du de iunez, Met eb ken da dad, an ini a zo sekret, a da dad hag a wel sekret ar doio digol di dendr. Da zaz tumit ket deoc'h ta zorio war an douar, e lec'h ma krin ar prenved hag an tar touzet, e lec'h ma teu a leiron da doula da skrapat. Met da tumit deoc'h ta zorio en neo, e lec'h na grin nag ar prenved nag an tar touzet, e lec'h neus ket a leiron da doula da skrapat. Rag e lec'h me mao ta zor, en no ive, e mao kalon. Lom par chorf e oa lagat. Mar deon neit da lagat? E o da gorf a bez a vez o gulaouet. Met mar deo fal da lagat, e o da gorf a bez a vez oen da valijen. Neuze mar deo ta valijen da sklerijen diabars, na brasat ta valijen. Den ebet nechel servigi da ovestr. Peen de vocason i ouzon neil a karante ouz egile, pen em stago ouz an eil hag et isprizo e gile, me c'hellit ket servigi war an dro doue hag an arc'hant. Setu per hag e lavar an deoc'h, n'en em chalit ket evido pu e daoust petra vo deoc'h da zebri, na hag evido korf gant petra e vo gwisket. Hag eñ e dalf ket ar vue muioc'h eget ar bevans, hag ar c'horf muioc'h eget an diliat, Seli douz la bouse don neu, ne ba don tchet, na ne ve don tchet, ne zas tu mon netra e solier. Ago ta da zo en neu ar o bouet deo, da ost an idal vezit ket meioc egeto? Piu a c'hanoc, drezi e sa esperet, a c'hel fe asten e vue eus un ilinat. Ago no tiliat, per ag ive be an nechet. Desket digan lili ar parke hier penoz e kreskogn, ne laboron tchet, ne nezon tchet. A koulskoude mel lavar deoc, Na Salomon unan e ne hol splander, ne oa ke gwiske devel unan an eo. Mar gwisk doue ar stumse geo dar mezio, a zo an eo erie a gavo tolle dar forn war c'hoaz, da ost an eroio ke muioc c'hoaz evidoc tudan gredik. Nenem chalit ket eta, anav lavarit ket, petra a zebrim, petra a evim, gant petra en emoeskim, ar bagan ed eo a veo fen gant kemense, met o ta da zoen nao a war o c'heuz ezom an eo, neuze klaskit da genta eru an telez due, hag e reiz der, hag an aol drao se a vez oro ed deoc en tuhon, nenem chalit ket gant ar c'hoaz, ar hag ar c'hoaz a zamanto de an e unan. da bep deves e o a wal c'hebon.